Касцёл у Беларусі ўспамінаецца Атамаша Падзяву. 110-гадовы юбілей з дня нараджэння святара адзначаецца менавіта ў лютым. Тэолаг, таленавіты пастыр, аскет, чалавек моцнай веры. Так пішуць аб айцы-марыяніне на старонках часопісаў. Але нават самымі добрымі словамі нельга абагульніць тую спадчыну, якую пакінуў ён пасля сябе. Усе, хто сустракаўся з ім асабіста, успамінае архімандрыт Сергій Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі, заставаліся ў поўным захапленні. Сціплы і аскетычны чалавек меў заўсёды з сабой неацэннае багацце, кнігі народнай мове і вялікую любоў да усходнеславянскай, у тым ліку беларускай культуры, дзе б не давялося несці служэнне.
Калі мы чытаем успаміны ягоных вучняў, яны сапраўды гавораць, што ўжо тады было бачна, што чалавек высокай духоўнасці і вельмі прыступны. І так ён застаўся да канца свайго жыцця. Польшча пасля таксама яшчэ і ў Лондане. Адначасова яго вельмі шанавалі ў Польшчы таксама праўслаўныя. Так ён адносіўся заўжды з вялікай пашанай, яго вопыт, яго разуменне культуры усходнеславянскай, у тым ліку расійскай, гэта сапраўды тады ў Польшчы гэта быў унікум.
Айцец Тамаш Падзява менавіта падчас служэння пры каталіцкай місіі ў Харбіне быў арыштаваны і зняволены, атрымаўшы суровы прысуд 25 гадоў сталінскіх лагераў. Ён ніколі не жаліўся на свой лёс і не пісаў уладам просьбы аб вызваленні. Нават у лагерных умовах святар адпраўляў святую імшу, спавядаў іншых зняволеных і ўдзяляў ім святую камунію. За гэта і быў пакараны больш строгім рэжымам зняволення. Айца Тамаша адносяць да плеяды так званых друйскіх марыянаў пачатку 20-го стагоддзя разам з айцамі Фабіянам Абрантовічам, Андрэем Цікотам і Язэпам Германовічам. І калі ў выпадку першых двух знойдзены дастатковыя сведчанні і адносна іх распачаты беатыфікацыйны працэс, то айцы Язэп Германовіч і Тамаш Падзява толькі чакаюць гэтага. Іх увогуле сёння мала ведаюць, як у касцёле, так і ў Беларусі, лічыць архімандрыт Сергій Гаек.
І, канешно, мы бачым вялікі выклік асэнсаваць і спадчыну айца Язэпа Германовіча і айца Тамаша Падзявы, асабліва ў такім духовым плане. Прычым, канешно, мы, грэка-каталікі, не хочам прыватызаваць гэтых айцоў для нас, гэта спадчына ўсёй Беларусі.
Айцец Гаек нагадаў, што працэс беатыфікацыі друйскіх айцоў Марыянаў Фабіяна Абрантовіча і Андрэя Цікоты як новамучанікаў быў распачаты ў Расіі, у ліку яшчэ як мінімум 15 асоб. Працэс гэты, вядома, не хуткі, бо на збор звестак, іх падрыхтоўку і абагульненне трэба шмат часу. Што тычыцца айца Тамаша Падзявы, юбілей з дня нараджэння якога адзначаецца ў гэтым годзе, сёння важнейшае не распачацце працэсу, а дакладнае і грунтоўнае вывучэнне і асэнсаванне спадчыны сапраўднага сведкі веры.